У ефіры «Свабода». У Менску 6 раніцы, у пражскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Афганістане галоўнакамандуючы войскамі Злучаных Штатаў і НАТО быў зняты са сваёй пасады. Сакратар у справе абароны ЗША Роберт Гейтс патлумачыў сваю просьбу аб адстаўцы генерала Дэвіда Маккірнана патрэбай у новых падыходах у вайне з тэрорам у краіне. Гейтс рэкамендаваў на новую пасаду генерал-лейтэнанта Стэнлі Маккрыстала, былога камандзіра амерыканскага спецназу. У Іране была вызвалена з-за кратаў амерыканская журналістка іранскага паходжання Раксана Саберы. Апеляцыйны суд перагледзеў вырак у яе справе, замяніўшы 8 гадоў пазбаўлення волі на 2 гады ўмоўна. Раксана Саберы была зняволеная паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць ЗША. Падазраваны ахоўнік нацысцкага лагера смерці Джон Демьянюк быў сёння дэпартаваны са Злучаных Штатаў у Нямеччыну, дзе ён паўстане перад судом па закідах ва ўдзеле ў забойстве 29 тысячаў габрэяў цягам Другой сусветнай вайны. Ордэр на арышт 89-гадовага ўкраінца Демьянюка, які падазраецца ў шматлікіх уласнаручных забойстваў падчас сваёй службы ў лагеры смерці Сабібору, акупаванай немцамі Польшчы, быў выданы ў Мюнхене. Демьянюк не прызнае сваёй віны. Рада бяспекі ААН праінфармавала сёння Ізраіль, што міжнародная супольнасць патрабуе з яго боку неадкладных высілкаў у справе стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы і ўрэгулявання канфлікту на блізкім усходзе. Праз тыдзень прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху мае сустрэцца ў Вашынгтоне з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам. Папа Рымскі Бенедыкт XVI у сваёй прамове падчас візіту да мемарыялу Халакосту ў Єрусаліме скрытыкаваў антысемітызм і падкрэсліў немагчымасць адмовы або забыцця аб Халакосце. Папа прыбыў учора ў Ізраіль у рамках паломніцтва да святой зямлі. Лідары грузінскай апазіцыі заявілі, што іхняя сустрэча з прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі ў пытанні зняцця напружанасці ў краіне пасля месяца вулічных пратэстаў завяршылася безвынікова. Яны заявілі, што пратэсты будуць яшчэ больш інтэнсіўнымі. Тысячы прыхільнікаў апазіцыі патрабуюць адстаўкі прэзідэнта прэзідэнта. Саакашвілі адмаўляецца пакідаць пасаду да завяршэння свайго тэрміну ў 2013 годзе. Афганскія праваабаронцы заявляюць, што ёсць падставы падазраваць талібаў у выкарыстанні белага фосфару і іншых запальных сродкаў супраць сельскіх жыхароў заходняй правінцыі Фарах. Праваабаронцы спасылаюцца на губернатара правінцыі, які заявляе, што многія са 130 цывільных жыхароў, якія загінулі ў бітве паміж талібамі і сіламі ЗША, мелі апёкі. Амерыканскія вайскоўцы заявляюць, што яны не выкарыстоўвалі белы фосфар ці іншыя падобныя сродкі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Кастрычынскі суд Магілёва пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаусанбуд», актывіста свабоднага прафсаюза беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Актывісты Малдова фронту не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць, які мае адбыцца 14 траўня, могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. За 20 гадоў колькасць фермерскіх гаспадарак у Беларусі скарацілася ў 3 разы. Гэта і тэму ў нашай праграме сёння, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з галадоўкі салідарнасці. Сёння 8-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва управе БНФ галадуюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская, Ілля Нагорны. Сёння да галадоўнікаў далучылася Кацярына Салаўёва з Полацку. Тэму прыцягвае наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сёння галадоўнікі зноў павесілі на сцяне пакоя расцяжку «Галадоўка». Яе вярнулі з міліцыі, куды яна трапіла пасля таго, як міліцыянты гвалтам адабралі расцяжку на Кастрычынскай плошчы ў Ірыны Губскай. Заўважаю, што паболіла ў пакоі кніжак. Яўген Скрабец тлумачыць.
Нас сёння наведаў спадар Уладзімір Арлоў. Прэзентаваў свае кніжкі, усім падараваў кніжкі каханых яе вялікасцю. Ну і камусьці прэзентаваў сваю кніжку «Імёны свабоды», але ў мяне кніжка такая ж аказалась, прычым за яго подпісам, яшчэ калі ён Берасця наведаў. Прыемна было пачуць ад яго падтрымку, адчуць больш, скажам так, не пачуць, а адчуць падтрымку. Ну і ён далучыўся да заклікаў гонки сурвіли спиніть, а поки ми ще збираємося воювати.
Старшиня Ради БНР звернулася до молодофронтовців з закликом спиніть голодовку. У її звороті відзначається: «Усім серцем я з вами, але коли голодовка вас зняможе, буде гэта на користь тих, хто довел вас до такого стану». Наста Положанка ад імя галадоўнікаў падзякавала спадарыні Сурвіля за яе хваляванне, за яе ўвагу.
Але пры гэтым самым мы не проста так распачалі галадоўку, мы распачалі яе дзеля таго, каб нашы патрабаванні былі выкананы. І таму мы не скончым галадоўку, пакуль мы не будзем мець пэўных вынікаў.
Прэзідэнт Менскага гарадскога грамадскага аб'яднання ахвяр палітычных рэпрэсіяў Аляксандр Лапіцкі сёння прыйшоў наведаць галадоўнікаў. І ён пажадаў моладзі моцнай волі.
Вы вельми мужные, молодые патриоты нашей родины. Мы сподяемся, что ваши имены будут уписаны золотыми литрами в историю изволенчей борьбы белорусского народа от тирании. В Беларуси у нас два президента. Меня выкликали управление юстиции Мингорвыконкома и сказали, переделай свой устав. В уставе написано, что я являюсь президентом, а надо, как был старшиной. Я говорю, переделать устав и за это не буду. Мы тогда подадим на вас в суд. Вот и в сегодняшний день они подают в суд.
Спадар Лапецкий пораю голодовникам еще раз узважить всю ситуацию и подумать над спынением голодовки. Наста Положанка на гэта кажа так.
Мы пачыналі не проста так, а па пэўных закліках мы скончылі. Безумоўна, мы разумеем, што будзе рэакцыя людзей, тым больш людзей сталага ўзросту, які будуць патрабаваць адно ад нас спыніць гэтую галадоўку. Але мы распачыналі з пэўнымі патрабаваннямі і будзем чакаць пэўных вынікаў. Таму мы, канешне, удзячныя ўсім за ўвагу, за хваляванні, удзячныя за тое, што людзі глядзяць і следзяць за ситуацией, что отбывается вокруг нас. Але при этом самым, может, не просим их пробачения, але мы свой шлях, який починали, будем вести им до конца.
Сказала Наста Положанка. У сераду 13 травня о 10 године на веб-сайте Радио Свобода в интернете отбудется онлайн-конференция с молодофронтовцами, якія тримають голодовку в управе БНФ. Тим часом батьки голодовников занепокоены здоровьем детей. Передає Олесь Дашчынский.
Алена Дубская, ведая про тое, что ее сын Артем – удельник голодовки солидарности со зняволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Алена кажет, что у Артема дрена со страуником, и тому перестерегая его.
Должна быть какая-то солидарность, в пределах разумного. Смотреть еще, как у каждого со здоровьем, потому что последствия же могут быть, ну, сами знаете, какие.
Алена Дубская мяркуе, что лепш выкарыстоўваць іншыя метады.
Поддержка должна быть, но как бы нужно и по-другому напучить. Надо как-то, но не так.
Ці адгаворвала яна Артема спыніць галадоўку протэсту?
Нет, он уже самостоятельный человек, дает отчет свои действия сам. Это не маленький ребенок, которого можно заставить кушать, ну или не кушать.
Маці у Насты Палажанкі немає, она памерла 7 гадоў таму. Бацька Насты Уладзімір кажа, што занепакоены здароўем дачкі, якая трымае галадоўку ўжо 8-й дзень.
Для мяне она дочь, я за неё переживаю. Это меня очень серьезно беспокоит. Я с ней каждый день на эту тему беседую, пытаюсь ее где-то там убедить, где-то там поддержать. Переубеждать бесполезно. То, что вот она вот решилась вот так вот принимать участие во всех этих акциях, мероприятиях и пытаться бороться, это ее дело. Меня интересует только вопрос ее, скажем так, здоровья. Потому что девочка, она молодая, меня серьезно беспокоит ее здоровье. И я всегда с ней рядом.
Як же спадар Владимир ставится до голодовки, як способу протесту?
В свое время я занимался политикой и прекрасно понимаю, что это такое. Ну, не одобряю вот эти действия только лишь потому, что считаю, что это, ну, на уровне ветряных мельниц.
Игор Скрабец, батька 22-годового Яугена, працуе у Лунінцы, инженером-будовником. Про голодовку сына ведая и ставится до ее двояка. Спадар Игор, поважая погляды сына, але лечить голодовку не самым лепшим методом. И он меркуе, что в Беларуси навряд ли можно чего домашчися с допомогой голодовки.
Возможно, в европейских странах это можно что-то добить, но только не у нас. Понимаете, в одночасье всего этого не добьешься. Это уже крайняя акция. Хоть и любой родитель, я, в общем-то, волнуюсь, понятное дело. Ну, понимаете, это максимализм юношеский. Я, наверное, сам в молодости такой был. Я уважаю его убеждения, конечно. Это хорошо, это и должно быть так. Ну, то, какими методами, я просто в это не верю, да и все.
сказал Игорь Скрабец.
Что даст постсоветским краинам удел во Усходнем партнерстве с Евразвязом? Чому на саміті партнерства не присутнічав шерех впливових європейських лідерів? Як соотносяться мети партнерства і сродки їх досягнення? Над гетими темами у праскім акценті розважаються аналітик Ян Максимюк, політичний оглядальник Української служби нашого радіо Мар'яна Драч і директор Азербайджанської служби Радіо Свобода Кенен Алієв.
Праскі акцент слухається на хвалях Свободи приблизно праз 20 хвилин. Активісти Молодого фронту не виключають, що напередодні маршу за незалежність, який має відбутися 14 травня, можуть розпочатися превентивні затримання. Троє активістів організації у Солігорську і один у Барановичах чекають суду по адміністраційних справах. Передає Любов Луньова.
Молодофронтовці з Мінської організації із регіону рихтуються до маршу за незалежність, запланованого на 14 травня. Молоді люди призначили збір удільників на Костишинській площі на 6 вечора. Тіє сябри Молодого фронту, які тримають голодовку солідарності з Миколаєм Автуховичем, так само візьмуть уділ у акції. Серед їх Ілля Нагорний. 12 травня у Солігорському городському суді будуть розглядати ягоную адміністраційну справу. Ілля разом зі своїми поплечниками удельничал у пикете под лозунгом «Школа для усіх» на знак солідарності з керівником Солігорської філії Молодого фронту Іваном Шилом. Міліціянти затримали 5 активістів. Неповнолітніх відпустили, а на Кристину Самойлову, Глеба Сноркіна і Іллю Нагорного склали протоколи, обвинувативши їх в уділі у несанкціонованому пікеті. Кристина Самойлова не виключає, що її разом з сябрами ізолюють на час проведення шестя.
Можна буде давати сутки, тому що якраз у четвер буде марш молодофронтовський, і певно, вони захочуть удохилити нашу поїздку туди. Ну, ми завжди мкнемося, як мога більше людей привезти в Минск, в Солігорську, но працівники міліції роблять усе можливе, щоб не дати нам поїхати туди. Викликають нас в міліцію під надуманими поводами, виспалкому, прокуратуру, не дають вийти з квартири і так далі.
Артем Дубський так само тримає голодовку. Хлопець 10 травня наведав свою матір у Осіповичах. Його разом з сябровкою, неповнолітня Тетяна Косінчук, міліціянти затримали на вулиці. У постарунку вони потлумачили, що Артема підозрюють у нанесенні на стіни надписів «Свободу політв'язням». Тетяну відпустили, а на Артема склали протокол за дрібне хуліганство. Артема Дубського так само будуть судити 12 травня. Хлопець виказав своє міркування на конт можливого присуду.
Не виключаю, що можуть закрити на сутки, оскільки наші міліціянти довідують, що я поїду на марш за незалежність, і при цій голодовці, і акція 14-го, і акція 16-го, солідарності можуть перетрахуватися, і так я туди не поїхав, зачинити на сутки.
Намесніця лідера Молодого фронту Наста Положанка лічить, що тягом опошніх 2 суток міліціянти у регіонах і у Мєнську поспробують затримати молодівих активістів, каб позбавити їх можливості удільничати у вуличній акції.
Безумовно, ми не виключаємо того моменту, що будуть ніякі превентивні затримання і провокації відносно цього. Тому ми розмовляємо з нашими сябрами, щоб вони були осторожні, щоб наші вуличні лідери глядели вокруг себе і постаралися втрясти на цей марш, а не знаходяться за цей час у місцевого хаосу до посторонку.
Молодофронтовську акцію підтримала Європейська коаліція, а так само шерех молодівих організацій рухов. 14 травня, а 6 вечора, почнеться збор удільників маршу за незалежність на Костишинській площі.
Передавала Любов Луньова.
Гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння 8 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць малдафронтаўцы, бацькі галадоўнікаў занепакоеныя здароўем дзяцей. Кастрычынскі суд Магілеў пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста Свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Активісти Молодого фронту не виключають, що напередодні маршу за незалежність можуть розпочатися превентивні затримання. За 20 гадоў колькасць фермерскіх гаспадарак у Беларусі скарацілася ў 3 разы. Фермеры на Гарадзенчыне змагаюцца з крызісам самастойна, без падтрымкі з боку дзяржавы, спадзяючыся толькі на свае магчымасці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кастрычынскі суд Магілёва сёння пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста Свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Расюк вінаваціць сваё начальства ў парушэнні працоўнага заканадаўства. Падрабязнасці судовага працэсу перадае з Магілёву наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Нагодай для скаргі стаўся, як твердзіць Мікалай Расюк, яго незаконны перавод з Магілёва на аб'ект у Чаўскі раён у вёску Дужаўка. Паводле працаўніка, адміністрацыя, выдаўшы аб гэтым загад, парушыла працоўнае заканадаўства. Акрамя таго, заяўляе Расюк, такім чынам начальства адпомсціла яму за лістападаўскі страйк працаўнікоў будаўнічай управы номер 129 Лосанбуду.
Ініцыятарам гэтага пратэста был я, прыгласіла средства масавай інфармацыі, незалежнае государства. И после этой забастовки, сразу же после выходных, ко мне наниматель приехал с приказом о моем переводе. Приказ был написан с юридическими ошибками. В этом приказе я подписался о своем несогласии.
Кажи, Миколай Расюк. Сёння Расюк і ягоны прадстаўнік, юрыст Свабоднага прафсаюзу беларускага Сергей Фамін, тлумачылі суду дэталі парушэння працоўнага заканадаўства. Паводле іх, загадам аб змяненні працы адміністрацыя павінна знаёміць работнікаў за месяц. Расюка знаёмілі за дзень. Акрамя таго, ён кожны дзень перапрацоўваў 2 гадзіны, за якія не атрымліваў належнай платы. Мікалай Расюк патрабуе прызнаць загад адміністрацыі аб змене месца працы незаконным. Патрабуе ён таксама, каб надалі ў працоўным час залічваўся праезд да месца працы, а час, перапрацаваны дагэтуль, быў кампенсаваны выхаднымі днямі. У суде прадстаўнікі адміністрацыі Лаўсанбуду прэтэнзію свайго працаўніка не прызналі. Яны заявілі, што змяненне месца працы Расюка выклікана вытворчай неабходнасцю. Згодна з загадам прэзідэнта аб адраджэнні сяла будаўнічы ў праве нумар 129 трэба было тэрмінова ўзводзіць таварна-малочную ферму ў Дужаўцы. Працаваць там павінен быў электрамантёр высокай кваліфікацыі, якая ва ўправе ёсць толькі ў Расюка. За 2 гадзіны, пакуль работнікаў падвозілі на будоўлю, адвозілі туль, ім выплачваюцца раз'язныя. Даводзіла суду юрыст-консульт Лаўсанбуду. Інтарэсы Мікалая Расюка абараніў прадстаўнік незалежнага прафсаюзу. Прадстаўніка ж афіцыйнага прафсаюзу не было. Сёння суддзя Таццяна Карапецян выслухала пазіцыі бакоў і тлумачэнні сведкаў, сярод якіх былі непасрэдныя начальнікі Мікалая Расюка, галоўны энергетык Лаўсанбуду і энергетык будаўнічай управы нумар 129. Заўтра працэс адновіцца.
Страйк працаўнікоў будаўнічага права нумар 129 адбыўся 28 лістапада. У ім узялі ўдзел каля 30 чалавек, а прычынай страйку сталася затрымка заробку. Адміністрацыя гадзіну вяла перамову са страйкоўцамі. Калі будаўнікам паабяцалі цягам дня выплаціць заробленае, забастоўка была спыненая. Загадам аб змене месца працы Мікалая Расюка знаёмілі 1 снежня. 20 наступных дзён ён быў у шпіталі з прычыны хваробы сэрца. У Дужаўцы Расюк працуе ад 13 снежня.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілія Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Курапатах, чаму б не. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самым відным месцы, щоб было чым відна.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце: адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
А зараз у эфіры форум свабоды. З аглядам меркаванняў чытачоў нашага сайту вас пазнаёміць Ганна Соус і Вячаслаў Ракіцкі.
Мы працягваем асвятляць галадоўку ў падтрымку зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, і кожнае паведамленне выклікае ацэнку нашых чытачоў. Меркаванні чытачоў, ці варта гэта рабіць, ці мае плён такі спосаб салідарнасці, падзяліліся. Ганна напісала:
трэба спыняць галадоўку, але ж ведаю, не спыняць. Няхай адвакат Сапелка абавязкова наведае Утуховіча, можа той спыніць галадаць, хоць дзеля дзяцей.
Нехта, хто назваў сябе хорош, лічыць зусім інакш.
Хорош ныць, трэба ісці да канца.
Зміцер:
дзіцячае глупства гэта, а не галадоўка, але гэта карысна, калі маеш лішнюю вагу.
А ТТ заклікае:
толькі салідарнасць.
Адгукнуліся нашы чытачы і на паведамленне, што моладзевому актывісту Франку Вячорку, які цяпер служыць у войску, пагражаюць крымінальнай справай за нібыта дыскрэдытацыю войска. Бальшыня нашых чытачоў абураецца і выказвае словы падтрымкі салдату. Тамара з паставаў:
трымайцеся, хлопцы, калі можаш быць у нашай краіне ўнутрана свабоднай асобай, то будучыня за вамі.
Вінцук Цішко з Маладэчна:
Вячорка малодшы значная фігура на палітычнай арэне Беларусі, таму думаю, што да крымінальнай справы не дойдзе. А ўвогуле не адзін ён такі, у тым жа Менску ці нават Маладэчні хапае проста нязгодных з бацькам моладзі, якой пагражае ці войска, ці справа. Так што, хлопцы, трымайцеся, наша справа святая, перамога будзе за намі.
Алекс з Літвы:
войска самая закрытая сістэма. Яна вельмі не любіць ніякіх зменаў. Паўтара гады выкінутыя з жыцця, ізаляцыя амаль што поўная. А тут хлопцы з інтэрнэтам на ты, нейкія газеты чытаюць, нейкае сваё меркаванне маюць. Контра нейкае, каб бы чаго не выйшла. Гэта самае страшнае для айцоў камандзіраў. Галоўнае, каб іх, хлопцаў, не пакінулі без увагі і падтрымкі сябры да сродкі масавай інфармацыі, а то могуць на дызелі згнаіць. Прыпішуць неўстаўныя адношэнні і труба. Трымайцеся.
У Беларусі плануюць увесці адміністрацыйную адказнасць за публічную дэманстрацыю і выраб нацысцкай сімболікі з атрыбутыкай. Такі праект закону ўжо знаходзіцца ў палаце прадстаўнікоў. І вось што пра яго думаюць нашы чытачы. Антон Жменску здзіўляецца, што ў Беларусі увогуле паўстала такое пытанне.
Як жа так, пераможцам карышневай чумы даводзіцца цяпер змагацца з непераможнай сімболікай нацыстаў? Ды дзе ў краіне пераможцаў? У краіне, якая мела столькі ахвяраў, у краіне хатыні.
А наш сталы чытач Корж, таксама з Менску, лічыць, што занадта вузка акрэсленыя прыкметы такой сімболікі.
Нешта падобнае да тае сімболікі, напрыклад, шыпастая свастака РНЕ, ўжо не будзе адпавядаць вызначэнню, але ўсё адно лепей, чым нічога. Чакаць жа, што Лукашэнка забароніць сярпаста малаткастую свастыку, смешна. Яе трэба забараняць ужо разам з Лукашэнкам.
Амінак бачыць у гэтым хітрыкі ўлады.
Яны хочуць падвесці пад гэта нашу гістарычную сімболіку, разлік ясны, трэба быць пільнымі.
З меркаваннямі чытачоў нашага форуму ў інтэрнэце вас пазнаёмілі Ганна Соус і Вячаслаў Ракіцкі. Да міжнароднага чэмпіянату па хакеі ў 2014 годзе, які павінен адбыцца ў Менску, беларускія ўлады збіраюцца падвоіць спартовую базу. Пра гэта ў пятніцу заявіў Александр Лукашэнка. Што думаюць з гэтай нагоды гарадзенцы? Гэта высвятляў у Мінаков наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Ну, я думаю, что нет, потому что это как бы очень сложно сделать за 5 лет. В связи сейчас то, что творится в стране, финансовый кризис, то это очень будет сложно, это будет влиять, будет отражаться на людях, будут люди опять сдавать эти деньги, как бы это очень сложно, я считаю.
Конечно, нужно делать, какие дела могут быть. И реально, конечно, реально. При этом президенте реально. И нужно это нам. Если мы не построим при нем, то мы, я не знаю, если бы это Шушкевич или еще кто-то такой, как они, мы ничего не сделаем. Надо спешить, надо помогать ему и даже не сомневаться в этом.
Лучше людям зарплату поднять и пенсию пенсионерам. Палацов этих хватает везде.
То, что дорого будет, ясно каждому. Але это махчимо и это выполнимо.
Я считаю, что как бы, это немножко неправильно. Тут проблемы такие, что закрываются больницы, а строят дворцы. Как бы, так, зачем тогда дворцы, если не будет много здоровых людей? Я считаю, что деньги в другие русла могли бы течь. Образование, медицина, как бы это мое мнение.
Я разважаю, что это потребно для всей страны, так и для особисто нашему спорту белорусскому. И так само я думаю, что это певне отбудется. И сроки, какие будут затрачены на побудование, это сроки, что были затрачены, вернутся певне вдвойне.
Может, потребно, но так, чтобы люди жили нормально. В достатке и могли прожить, а не так, как мы сейчас живем, нищеты на эти пенсии.
А какая у вас пенсия?
320.
Ну, я не знаю, в принципе, в условиях кризиса потянет ли Беларусь. Не знаю, я, в принципе, не любитель хоккея, вот, поэтому мне, можно сказать, по большому счету, все равно, в принципе.
Я думаю, что потребно. Мы деньги получим большие. В принципе, на разнице будет положительный плюс. Потому что туризм, спонсоры, взносы федерации, международной хоккейной федерации. Потому что я знаю, как это теннисом организовывается, потому что никогда на минусе не были.
А пытание Городенцу проводил Сергей Островцов. У эфиры «Звонки на свободу». Святкаванне перамогі над фашызмам у другой сусветнай вайне, саміт усходняе партнерства ў Празе, галадоўка салідарнасці з прадпрымальнікамі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Беларусі, краінах Захаду і Злучаных Штатах Амерыкі адзначылі 64-ю гадавіну перамогі над нямецкім фашызмам у другой усясветнай вайне. Тэлефанаванне слухачоў.
Вынікамі нашай перамогі лепей за нас скарысталіся немцы. Яны пазбавіліся ад дыктатуры Гітлера. Мы ж свой крывавы камунізм усё яшчэ ухваляем. Яны пераможаныя. Жывуць значна лепей за нас пераможцаў. Хведар, Мінск.
60 з ліхвай пабедных гадоў. Толькі адно кепска. Беларусы чамусьці хужэй немцаў жывуць.
Хочется поздравить с Днем Победы тех, которые жили в Минске в период оккупации. Мои родители, участники Минского подполья, были арестованы и отправлены в концлагеря в Германию. А мы были брошены на произвол судьбы.
В эфире все время звучат упреки в адрес Сталина. Беда была в том, что на руководящие должности назначались бездарные краснобилетники. Бесхозяйственность и махинации процветали. Палачи и мошенники здравствуют, и теперь даже некоторые из них находятся у власти, а иные ушли в оппозицию.
Почув жудасную вестку, что сталинский режим вывез усих безногих инвалидов на остров Валаам, каб не тревожили гэты проклятый режим. Вячеслав Сухаревский.
Всім вядома, что батька Машерова был репрессованный в 37-м годе, а сын зрабіў такую карьеру. А так не было в тие часы, да як гэта здарылася. Чому Машеров зрабіў такую великую карьеру?
На питання відказує історик Еммануїл Іофе.
По-перше, дві плями в його біографії. І що батько був якби, ну, репресований навіть. І то, що він у полоні був, Машеров, в початку війни. Це на огу полонних ніколи нікому не давали герої Совєтського Союзу. Так ось чотири чоловіка. Іван Климов був такий секретар обкому партії, Зім'янін, Калінін і Пономаренко. Взяли на себе удар, скрили от ці плями. А Цанава весь час шукав, да, пошли моменту компромат на Машерова.
Удзел Беларусі ў саміце праграмы «Усходняе партнерство» ў Празе – адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы «Свабоды».
Вряд ли все эти господа и руководители Евросоюза, за уши втянувшие Белоруссию в восточное партнерство, доживут до так называемой новой жизни Белоруссии при Лукашенко.
Европа признала Беларусь, признала и ее президента, и пригласила в Прагу. Лукашенко и здесь оказался хозяином положения. Не поехал. Оппозиция в растерянности.
Выказывание комментуя старшиня партии Белорусского народного фронта Лявон Баршевский.
Беларусь завсёды была признана Европой. Что до режима Лукашенко, до его великие претензии, Лукашенко сведал, что там чекают его неприемностью. Просто сбоялся туда поехать.
А 4 траўня прадстаўнікі палітычных партыяў праводзяць галадоўку салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам і не дамагаюцца неадкладнага вызвалення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Каментар слухача.
Ахляри политических репрессий города Минска, щеляя свою голову перед мужностью когорты молодых громадян, стойких жмаров, зубрось навмышленного порушения права человека с Богу правоохранных органов. Живе Беларусь! Александр Лапицкий.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Протягуємо програму ще одним виказуванням.
Президент Віктор Ющенко не забуває і братов славянів, нас, білорусів. Приклад гетому, що в українських університетах будуть відкриватися кафедри білоруської мови. Здоров'я, щастя вам, Віктор Андрійович, Микола Тяліця, Мінськ.
Агляд телефонування підрихтувала Галина Абакунчик. І після випуску новинок «Пражський акцент» тема «Усходнє партнерство».
У ефірі «Свобода». У Мінську 6.30 раніці у Пражській студії новинок Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Головнокомандуючи військами Злучених Штатів і НАТО у Афганістані був знятий зі своєї посади. Секретар у справі оборони США Роберт Гейтс потлумачив свою просьбу об відставці генерала Девіда Маккірна на потреби у нових підходах у війні з терором в Україні. Гейтс рекомендував на нову посаду генерал-лейтенанта Стенлі МакКристела, былого командира американського спецназу. У Ірані була визволена за крату американська журналістка іранського походження Роксана Сабери. Апеляційний суд перегледів вирок у її справі, замінивши 8 годів позбавлення волі на 2 роки умовно. Роксана Сабери була зняволена поводле обвинувачення у шпіонажі на користь США. Подозрюваний оховник нацистського лагеря смерті Джон Дем'янюк був сьогодні депортований зі Злучених Штатів у Німеччину, де він повстане перед судом по закидах в відділі у забойстві 29 тисяч габреїв тягом Другої сусвітньої війни. Афганські правооборонці заявляють, що є підстави подозрювати талібів у використанні білого фосфору і інших запальних сродків супроць сільських жихаров у західній провінції Фарах. Правооборонці посилаються на губернатора провінції, який заявляє, що многі з 130 цивільних жихаров, які загинули у битві поміж талібами і силами США, мали опіки, а американські військовці заявляють, що вони не використовують білий фосфор чи інші подобні сродки. Президент США Барак Обама наведає Росію з першим офіційним візитом в якості керівника держави з 6 по 8 липня. Про це повідомили представники Кремля. Свиний грип поширається по всім світі. У Китаї затверджений перший випадок свиного грипу. Злучені Штати говорять уже про 2532 випадки хвороби. І тільки за п'ятницю і суботу поступило приблизно 600 повідомлень про нові випадки грипу. Рада безпеки ООН проінформувала сьогодні Ізраїль, що міжнародна супольність потребує з його боку неоткладних висілків у справі створення незалежної палестинської держави і урегулювання конфлікту на Близькому Сході. Праз тиждень прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху має зустрітися у Вашингтоні з президентом Злучених Штатів Бараком Обамом. Папа Римський Бенедикт XVI у своїй промові під час візиту до меморіалу Холокосту в Єрусалімі скритикував антисемітизм і підкреслив немагчимість відмови або забуття об Холокості. Папа прибув вчора у Ізраїль у рамках паломництва до Святої Землі. І лідери грузинської опозиції заявили, що їхня зустріча з президентом Міхаїлом Саакашвілі у питанні зняття напруженості України після місяців вуличних протестів завершилася безвиніково. Це був випуск новинок. Наступне слухається знову про півгодини. Нагадаю, ви нас можете послухати так само в інтернеті на адресі свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода у Пражській студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Кастришинський суд Могилєва почав розглядати скаргу працівника акціонерного товариства «Лаусанбуд», активіста Свободного профсоюзу білоруського Мікола Арасюка супроць адміністрації підприємства. Активісти «Молодого фронту» не виключають, що напередодні маршу за незалежність, який має відбутися 14 травня, можуть розпочатися превентивні затримання. Сьогодні сповняється ровно 20 років від початку розвиття фермерства у Білорусі. Наші кореспонденти в регіонах сьогодні цікавилися у фермерів станом їхніх господарок. Це все ви почуєте у нашій програмі пізніше. А починаємо ми цю годину нашого ефіру з галадоўкі салідарнасці. Сёння 8-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічым, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць малдафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская, Ілля Нагорны. Сёння да галадоўнікаў дадучылася Кацярына Салаўёва з Полацку. Таму працягвае Уладзімір Глот.
Сёння галадоўнікі зноў павесілі на сцяне пакоя расцяжку галадоўка. Яе вярнулі з міліцыі, куды яна трапіла пасля таго, як міліцыянты гвалтам адабралі расцяжку на Кастрычынскай плошчы ў Ірыны Губскай. Заўважаю, што паболела ў пакоі кніжак. Яўген Скрабец тлумачыць.
Нас сёння наведаў спадар Уладзімір Арлоў. Прэзентаваў свае кніжкі, усім падараваў кніжкі каханак яе вялікасці. Ну і камусьці прэзентаваў сваю кніжку «Імёны свабоды», але ў мяне кніжка такая ж аказалась, прычым з яго подпісам. Яшчэ калі ён Берасця наведаў. Прыемна было пачуць ад яго падтрымку, адчуць больш, скажам так. Не пачуць, а адчуць падтрымку. Ну і ён далучыўся да заклікаў. Іонкі Сурвіла спыніць, а пакуль мы яшчэ выбіраемся ваяваць.
Старшыня Рады БНР звярнулася да маладафронтаўцаў з заклікам спыніць галадоўку. У яе звароце адзначаецца: «Усім сэрцам я з вамі, але калі галадоўка вас зняможа, будзе гэта на карысць тых, хто давёў вас да такога стану». Наста Палажанка ад імя галадоўнікаў падзякавала спадарыні Сурвіля за яе хваляванне, за яе ўвагу.
Але пры гэтым самым мы не проста так распачалі галадоўку, мы распачалі яе дзеля таго, каб нашы патрабаванні былі выкананы. І таму мы не скончым галадоўку, пакуль мы не будзем мець пэўных вынікаў.
Прэзідэнт Менскага гарадскога грамадскага аб'яднання ахвяр палітычных рэпрэсіяў Аляксандр Лапіцкі сёння прыйшоў наведаць галадоўнікаў. Ён пажадаў моладзі моцнай волі.
Вы вельмі мужныя, маладыя патрыёты нашай радзімы. Мы спадзяёмся, што вашы імёны будуць упісаны залатымі літрамі ў гісторыю вызваленчай барацьбы беларускага народа ад тыраніі. Беларусь у нас два прэзідэнты. Мяне выклікалі ў управленне юстыцыі Мінгарвыканкома і сказалі: «Перадзелай свой устаў». В уставе напісана, што я з'являюся прэзідэнтам, а надо, каб быў старшынёй. Я гавару, перадзелаць устаў і за гэта не буду. Мы тогда пададзім на вас у суд». Вот і па сягонішні дзень яны падаюць у суд.
Спадар Лапецкі параіў галадоўнікам яшчэ раз узважыць усю сітуацыю і падумаць над спыненнем галадоўкі. Наста Палажанка на гэта кажа так.
Мы пачыналі не проста так. Не проста так, а па пэўных заклікаў мы і скончылі. Безумоўна, мы разумеем, што будзе рэакцыя людзей, тым больш людзей сталага ўзросту, якія будуць патрабаваць ад маладзёну спыніць гэтую галадоўку. Але мы распачыналі з пэўнымі патрабаваннямі і будзем чакаць пэўных вынікаў. Таму мы, канешне, удзячныя ўсім за ўвагу, за хваляванні, удзячныя за тое, што людзі глядзяць і следзяць за сітуацыя, што адбываецца вакол нас, але пры гэтым самым, можа, недзе просім іх прабачэння, але мы свой шлях, які пачынулі, будзем ісці ў ім да канца.
Сказала ў інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Наста Палажанка. У сераду 13 траўня о 10 гадзіне паводле менскага часу у інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбудзецца онлайн-канферэнцыя з малдафронтаўцамі, якія трымаюць галадоўку. А сёння вы можаце паглядзець фотарэпартаж з сядзібы БНФ, дзе ідзе галадоўка, на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Бацькі галадоўнікаў занепакоены здароўем дзяцей, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Алена Дубская ведае пра тое, што яе сын Арцём удзельнік галадоўкі салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Алена кажа, што ў Арцёма дрэнна са страўнікам і таму перасцерагае яго.
Должна быць какая-то салідарнасць в пределах разумнага. Смотрець ещё, як у кожнага са здароўем, таму што паслідкі же могуць быць, не самі знаеце, какія.
Алена Дубская мяркуе, што лепш выкарыстоўваць іншыя метады.
Падзержка должна быць, но как бы нужно і по-другому напучыць. Надо как-то не так.
Ці адгаворвала яна Арцёма спыніць галадоўку пратэсту?
Нет, он уже самостоятельный человек, дает отчет свои действия сам. Это не маленький ребенок, которого можно заставить кушать, ну или не кушать.
Маці у Насти Палажанки немає, вона померла 7 років тому. Батька Насти Владимир каже, що занепокоєний здоров'ям дочки, яка тримає голодовку уже 8-й день.
Для мене вона дочь, я за неї переживаю. Это меня очень серьезно беспокоит. Я с ней каждый день на эту тему беседую, пытаюсь ее где-то там убедить, где-то там поддержать. Переубеждать бесполезно. То, что вот она вот решилась вот так вот принимать участие во всех этих акциях, в мероприятиях и пытаться бороться, это ее дело. Меня интересует только вопрос ее, скажем так, здоровья. Потому что девочка, она молодая. Мене серйозно безпокоїть її здоров'я. Я завжди з нею рядом.
Як же господар Владимир ставиться до голодовки як способу протесту?
В свое время я занимался политикой и прекрасно понимаю, что это такое. Ну, не одобряю вот эти действия только лишь потому, что считаю, что это, ну, на уровне ветряных мельниц.
Игорь Скрабец, батька 22-годового Евгена, працює у Лунінці, інженером-будовником. Про голодовку сына ведає і ставиться до її двояка. Господар Ігор поважає погляди сына, але лічить голодовку не самим лепшим методом. І он меркує, що у Білорусі навряд чи можна чого домагчися з допомогою голодовки.
Возможно, в европейских странах это можно что-то добиться, но только не у нас. Понимаете, в одночасье всего этого не добьешься, это уже крайняя акция. Хоть и любые родители, я, в общем-то, волнуюсь, понятное дело. Ну, понимаете, это максимализм юношеский. Я, наверное, сам в молодости такой был. Я уважаю его убеждения, конечно, это хорошо, это и должно быть так. Ну, то, какими методами, я просто в это не верю здесь.
Сказал Игорь Скрабец.
У наступному випуску «Дому літератора» розмова з лауреатом премії «Золотий апостроф» поетом Віталем Рижковим, розваги Анатолія Сідаревича про біографічний альманах «Особий час» і розмова з письменником Вітовтом Чаропком і його прозаїчні шаржі на сябров у авторському читанні.
«Дом літератора» слухайте на хвилях свободи хвилину праз 20. Активісти Молодого фронту не виключають, що напередодні маршу за незалежність, який має відбутися 14 травня, можуть розпочатися превентивні затримання. Троє активістів організації у Солігорську і один у Барановичах чекають суду по адміністраційних справах. Передає Любов Луньова.
Молодофронтовці з Мінської організації із регіонів рихтуються до маршу за незалежність, запланованого на 14 травня. Молоді люди призначили збір удільників на Костишинській площі на 6 вечора. Тіє сябри Молодого фронту, які тримають голодовку солідарності з Миколаєм Автуховичем, так само візьмуть уділ у акції. Серед їх Ілля Нагорний. 12 травня у Солігорському городському суді будуть розглядати ягоную адміністраційну справу. Ілля разом зі своїми поплечниками удельничал у пикете под лозунгом «Школа для усіх» на знак солидарности с керовником Солигорской филии Молодого фронту Иваном Шилом. Милиціянти затримали 5 активістів. Неповнолітніх відпустили, а на Кристину Самойлову, Глеба Сноркіна і Іллю Нагорного склали протоколи, обвинувативши їх в уділі у несанкціонованому пікеті. Кристина Самойлова не виключає, що її разом з сябрами ізолюють на час проведення шестя.
Можна буде давати сутки, тому що якраз у четвер буде марш молодофронтовський, і певно, вони захочуть предохилити нашу поїздку туди. Ну, ми завжди мкнемося, як мога більше людей привезти в Минск, в Солигорскую, но працовники милиции робят все мощное, как не дать нам поехать туда. Выкликают нас в милицию под надуманными поводами, к исполкому, прокуратуру, не дают выйти из квартиры и так далее.
Артем Дубский так само тримає голодовку. Хлопец 10 травня наведав свою мать у Осиповичах. Его разом с сябровкой, неповнолетняя Татьяна Косинчук, милиціянти затримали на улице. У посторонку яны потлумачили, что Артема подозревают у нанесения на стены надписов «Свободу политвязням». Татьяну отпустили, а на Артема склали протокол за дробное хулиганство. Артема Дубского так само будут судить 12 травня. Хлопец выказал свое меркование на конт махчимого присуду.
Не выключают, что могут и закрыть на сутки, поскольку наши медицинцы проведают, что я поеду на марш за незалежность. Перед этой голодовкой и акция 14-го, и акция 16-го солидарности могут перетраховаться, и пока туда не поехал, зачинить на сутки.
Намесніца лідера Молодого фронту Наста Палажанка лічить, що тягом апошніх 2 суток міліціянти у регіонах і у Мінську поспробують затримати молодівих активістів, каб позбавити їх можливості удільничати у вуличній акції.
Безумовно, ми не виключаємо того моменту, що будуть ніякі превентивні затримання і провокації відносно цього. Тому ми розмовляємо з нашими сябрами, щоб вони були осторожні, щоб наші вуличні лідери глядели вокруг себе і постаралися втрісти на цей марш, а не знаходяться в цей час у місцевого хаосу до посторонку.
Молодофронтовську акцію підтримала Європейська коаліція, а так само шерех молодзевих організацій рухов. 14 травня о 6 вечора почнеться збор удільників маршу за незалежність на Костишнінській площі.
Передавала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні восьмий день голодовки на знак солідарності з вовковиськими предпримальниками Миколаєм Автуховичем, Юрієм Лявоновим, Владимиром Осипенком. В управі БНФ голодують молодофронтовці. Батьки голодовників занепокоєні здоров'ям дітей. Кастришинський суд Могилєву почав розглядати скаргу працівника акціонерного товариства «Лосанбуд», активіста Свободного профсоюзу білоруського Миколая Росюка супроць адміністрації підприємства. Активісти Молодого фронту не виключають, що напередодні маршу за незалежність можуть розпочатися превентивні затримання. За 20 років кількість фермерських господарок у Білорусі скоротилася у 3 рази. Фермери на Городянщині змагаються з кризисом самостійно, без підтримки з боку держави, сподіваючись тільки на свої можливості. Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. Росія не використовує свої енергопотоки в відносинах з іншими країнами. Росія гандлює своїми ресурсами, і ми хочемо гандлювати гэтымі ресурсами на рыначных подставах по рыначных усесветных цэнах, заявіў російський прем'єр-міністр Владимир Путін у інтерв'ю японським сродкам масової інформації. Ёсць прызнаныя міжнародныя правілы, ёсць прызнаная міжнародная формула вызначэння цаны як самога тавару, гэтак і транзітных паслугаў, заявіў Путін. Стенограма інтерв'ю размещена на сайті Урада Росії. Поводле Путіна, тягом 15 годов Росія йшла на сустріч своїм партнерам, былым республікам Советського Союза, і продавала їм енергетичну сировину по цінах у некалькі разів ніжейших за усесвітнє. За гэты час ми субсидавалі економіки гэтых країнаў на десятки мільярдів доляраў, сказав Путін. Ми лічимо, що гэты перыяд закончився, треба пераходзіць на рынкавыя адносіны. І після відомих сумних і тяжких подій конца минулого початку гэтага года нам усе ж таки удалося выйсці на домовленості з Україною і зафіксаваць гэтыя домовленості у контрактных абавязаннях з абодвух бакоў, што мы пераходзім менавіта на рынкавыя адносіны па цане і па транзіце. І гэта самая галоўная, асноўная гарантыя стабільнасці адносінаў у гэтай сферы, сказаў Пуцін. Ён адзначыў таксама, што Расія гатова разам са сваімі партнерамі вывучыць магчымасць аказання нейкай падтрымкі у пошуку фінансавых ресурсаў для забеспячэння плацяжоў. Але плаціць ні за кого мы больш не будзем, заявіў расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін у інтэрв'ю японскім сродкам масавай інфармацыі. І ў працяг эканамічнай тэмы ўжо ў дачыненні да Беларусі. Сёлета спаўняецца роўна 20 гадоў ад пачатку развіцця фермерства ў Беларусі. Афіцыйная статыстыка сведчыць, што цяпер у краіне найменшая колькасць гаспадарак за ўвесь гэты час. – У 90-е гады іх было больш як 6 тысяч, а цяпер засталося толькі 2 тысячы. Такім чынам, падзенне больш як у 3 разы. Корэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах сёння цікавіліся ў фермераў станам іхніх гаспадарак і распытвалі пра праблемы, якія выкліканы цяперашнім фінансавым крызісам. Паведамленне нашых аўтараў запісаў Вячаслаў Кулік.
На сёння найбольшая колькасць фермерскіх гаспадарак сярод рэгіёнаў Беларусі на меншыні 450, на Берасцейшчыне і на Віцебшчыне блізу гэтага. Ва ўсіх іншых рэгіёнах па 200 і нават менш такіх гаспадарак. Дырэктар Мінскай абласной асацыяцыі фермераў Мікалай Кавалёў інфармуе.
Землі ў нас па фермерскім хазяйству около 43 гектар. Если взять, например, 2000 год, полтора раза увеличили, 28 было.
Далей у інтэрв'ю для Радыё Свабода Мікалай Кавалёў прызнаў, што цяперашні фінансавы крызіс пагоршыў академічне становище фермерів з столичного регіону.
Останні роки йде слава з цим кризисом. Діло в тому, що кредитні ресурси в країні стали більш обмежені, тому є проблеми.
Говорив директор Мінської обласної асоціації фермерів Миколай Ковальов. Звернемося до більш конкретних прикладів праці фермерів у регіонах. Городня. Фермери на Городянщині змагаються з кризисом самостійно, без підтримки з боку держави, сподіваючись тільки на свої можливості. Про те, як їм це вдається, довідався Михал Корневич.
Эдвард Мицкевич з вёскі Малые Конюшаны Ліцкага району мае 36 гектараў зямлі і ўжо 10 гадоў займаецца фермерствам. Вырошчвае зерня, бульбу, гародніну. З яго слоў, з кожным годам працаваць на зямлі становіцца цяжэй, але так, як цяпер, ніколі не было.
Политика нашего правительства потроху не так, как треба, когда людей относятся на земле. В принципе, никакой помощи государства нету.
Зараз, как продать свою продукцию в Лицком районе, складано заключить контракт, бо есть державный монополист.
Можейкова со всеми заключает договора, фермерам никуда нельзя заключить договор. Только Можейкова. Можейкова должно все продавать. Цену диктует свою и свой товар. Качество, не качество, никто не спрашивает. Должны брать Можейкова. Как была партийная система, так скажем, так она и осталась.
У Бераставіцкім районе три фермеры скооперировались, каб развивать свою деятельность. А кроме того, что вырошивают зерня и городину, яны занялись еще грузоперевозками. Але, як каже бухгалтер господарки Мария Карпуц, кризис перешкодил их планам.
Перевозки по сравнению с прошлым годом, даже аналогичным периодом, на процентов где-то 40 у нас только осталось, как говорится, занятость.
Подарение Карпуц каже, что не ведая, как будет далей, бо держава не звертая на их уваги. Сподеваться доводится только на себе. А я запытался, где купляется их праца зараз?
Нет, не купается. Вы знаете, если просчитать все, на развитие у нас, как говорится, своего хозяйства остается практически ноль.
Гомель. Ведомый Украине фермер Михаил Шруб с Турова каже, что сёлета ему было больше складано запрошать людей сбоку на сезонную працу, связанную с вырошением городины. У першиню сёлетней весной господарка не подвышала плату.
Психологически люди привыкли, что каждый год что-то к зарплате добавлялось. В этом году мы не стали добавлять, потому что, естественно, не можем.
Вицебск. Семья ведомой на Вицебщине громадской активисты Ады Райчонок так само тримає фермерскую господарку.
Гэта 60 гектаров земли у околицах вёски Германовичи Шарковшинского района. Райчонки вырощивают збожжевое, городнину, тримають бычков, коров и свиней. Але великого прибытку с фермерства по воду господарни Ады тепер нема.
Сколько что собі есть, там мясо, молоко, бульба, все такое. А так людям заплатили за работу. Солярка дорогая, запчасти дорогие, удобрения так само.
Поводле Олега Райчонка, мужа спадарыні Ады, стала працуюць у іхнай фермерскай гаспадарцы толькі сын ды нанятый мясцовы механізатар. Нават знайсці людзей на сезонныя працы праблематычна.
На прополку, то там бульбу садить. Ну, ранее тут были старушки такие, вот эти, наверное, поумирали. Молодые остались ранчины. Ну, в основном, которые замешаны с алкоголем. Вместе за ими контроль, стоять, глядеть. Тогда и робить более-менее. А так, шалтай-болтай.
Коли з'явилися тяжкости с тем, как нанять сумленных працовников, довелось отмовиться от вырошивания городнины, бураков, морквы, бо гэта потребує шмат ручной працы. А вот фермеры из Усходней Витебщины лечат за лепшее завести свою продукцию у Россию. Поводу фермера Адама Сапешки из Ворши так легче одолеть наступство кризису.
Когда отдаешь на перерабатывающие, они все банкроты полные, то проблема с возвратом оплаты. Фермеру можно не платить хоть 3 года.
Поводу Адама Сапешки, белорусская держава станом фермерства цікавится мало. И он сгадывает, как 17 год тому, когда он брал у Крыстанне первые 2 гектара земли, у райвыконкамах навод ладили сходы по обмеркованию проблем фермерских господарок. Такого давно нема. Великий урожай у господарцы спорожает только еще большие проблемы.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гости «Ночной свободы» будет могилевчанка Людмила Пацюк. Она лечит от алкоголизму замовами и за это трапила под суд. Улада обвинователя ее у спробе створить секту. У ночных доследах сегодня размова про верогодность переносу мавзолею Ленина в Беларусь. У нашем опытании люди на гомельских улицах скажут, где у Беларуси они б зместили мавзолей Ленина. У нашем эфире так само репортажи об голодовце подтримку ваўкавыска предпринимальника Миколая Туховича и об закрытии менского ночного клуба «Гудвин». Як звичайно прогучить форум «Свободы» с водуками наведников нашего сайта, прогучить огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газетов, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик почне оповед про творчесть Георгия Станкевича. Вы на хвалях «Радио Свобода». Кастрычынскі суд Магілёву сёння пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста Свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Расюк вінаваціць сваё начальства ў парушэнні працоўнага заканадаўства. Падрабязнасці судовага працэсу перадае з Магілёва наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Нагоды для скарги стався, як твердзіць Миколай Расюк, яго незаконный перавод з Магілёва на объект Учаўскі район у вёску Дужаўка. Паводле працаўніка, адміністрацыя, выдаўшы аб гэтым загад, парушыла працоўнае законодаўства. Акрамя таго, заявляе Расюк, таким чынам начальство адпомсціла яму за лістападаўскі страйк працаўнікоў будаўнічай управы номер 129 Лос-Анбуду.
Ініціатором этого протеста был я. Пригласил средства массовой информации, независимые государственные. И после этой забастовки, сразу же после выходных, ко мне наниматель приехал с приказом о моем переводе. Приказ был написан с юридическими ошибками. В этом приказе я подписался о своем несогласии.
Каже Миколай Расюк. Сьогодні Расюк і ягоний представник юрист Свободного профсоюзу білоруського Сергій Фамін тлумачили суду деталі порушення працовного законодавства. Паводле їх загадам об зміненні праці адміністрація повинна знайомість работников за місяць. Расюка знайомили за день. Акрамя того, він кожний день перепрацовував 2 години, за які не отримлював належної плати. Миколай Расюк потрабує признати загад адміністрації об зміні місця праці незаконним. Потрабує він так само, каб надалі у працов час залічваўся праезд да месца працы, а час, перапрацаваны дагэтуль, быў кампенсаваны выхаднымі днямі. У суде представники администрации Лос-Анбуду претензию своего працовника не признали. Яны заявили, что изменение места працы Расюка выкликано вытворчей необходностью. Згодно с загадом президента о подраджении села, будавничий управе номер 129 треба было терминово взводить товарно-молочную ферму у Дужаўцы. Працовать там повинен был электромонтер высокой квалификации, якая во управе есть только у Расюка. За 2 години, покуль работников подвозили на будовлю и отвозили оттуда, им выплачиваются разъездные. Доводила суду юрист-консульт Лос-Анбуду. Интересы Миколая Расюка бараню представник незалежного профсоюзу. Представника ж официального профсоюзу не было. Сегодня судья Татьяна Карапетян выслухала позиции баков и тлумачений сведков, сярод яких были непосредные начальники Миколая Расюка, головный энергетик Лос-Анбуду и энергетик будавничей управы номер 129. Завтра процесс обновится.
Нагадаем, што страйк працаўнікаў будаўнічай управы номер 129 адбыўся 28 лістапада. У ім узялі ўдзел каля 30 чалавек. Прычынай страйку сталася затрымка заробку. Адміністрацыя гадзіну вяла перамову са страйкоўцамі. Калі будаўнікам паабяцалі цягам дня выплаціць заробленае, забастоўка была спыненая. Загадам аб змене месца працы Миколая Расюка знаёмілі 1 снежня. 20 наступных дзён ён быў у шпіталі з прычыны хваробы сэрца. У Дужаўцы Расюк працуе ад 13 снежня. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Сёння пачаўся 5-дзённы візіт папы Рымскага ў Ізраіль. У сваіх выступах на святой зямлі ён асудзіў антысемітызм і выказаўся за стварэнне палестынскай дзяржавы. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрая Дракахруста.
Візіт у Ізраіль – частка паломніцтва папы па месцах, асвечаных зямной прысутнасцю Хрыста. Пантыфік прыляцеў у аэрапорт Бен-Гуріёна на гелікоптэры з Ярданіі. Яго сустракаў прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс, які сказаў, што прыезд папы нясе дабраславеннае паразуменне паміж рэлігіямі. У прамове ў аэрапорце папа назваў антысемітызм абсалютна непрымальнай з'явай, адзначыў, што антысемітызм падымае сваю звыродлівую галаву ў розных кутках свету і паабяцаў маліцца за тое, каб чалавецтва больш ніколі не ўбачыла злачынства такога маштабу, як галакост. У планах папы наведванне Яд Вашэму, музею мемарыялу галакосту. У сваёй прамове папа выказаўся за стварэнне палестынскай дзяржавы і заклікаў ізраіліцянаў і палестынцаў да вырашэння канфлікту паміж імі. «Я прашу ўсіх выкарыстаць любую магчымасць для пошуку справядлівага вырашэння тых цяжкасцяў, якія застаюцца, каб абодва народы маглі жыць у міры ў сваіх дамах, у бяспечных і міжнародна прызнаных межах», – сказаў папа. Гасцінная атмасфера візіту хавае пэўную напружанасць у адносінах паміж рыма-каталіцкай царквой і Ізраілем. Гэта ў прыватнасці тычыцца рашэння папы вярнуць у лона царквы епіскапа, які публічна адмаўляў галакост. Апроч таго, Бенедыкт XVI пачаў працэс кананізацыі папы Пія XII, якога многія габрэі абвінавачваюць лаяльнасці да нацыстаў у гады Другой сусветнай вайны. Для бяспекі папы ў Ізраілі мабілізавана 80 тысяч супрацоўнікаў паліцыі і спецслужбаў. Сёння адбудуцца яго перамовы з прэм'ерам Ізраіля Бен'ямінам Нетаньяху. Заўтра Бенедыкт XVI будзе ў Єрусаліме. На храмавай гары каля мячэту Амара ён сустрэнецца з галоўным муфтыем Єрусаліму. Потым папа наведае сцяну плача, галоўную юдэйскую святыню, дзе паразмаўляе з галоўнымі равінамі Єрусаліму. Пазней ён будзе маліцца на месцы, дзе адбывалася тайная вечэра Хрыста. Пасля малітва ў каталіцкім саборы. У сераду папа накіруецца ў палестынскую аўтаномію, у горад Бетлехем, дзе нарадзіўся збаўца. Палестынцы ў Бетлехеме збудавалі трыбуну для выступу папы на апрос побач з мурам бяспекі, збудаваным ізраіліцянамі, які аддзяляе тэрыторыю аўтаноміі ад уласнай Ізраілю. Выступ папы на фоне муру стаў бы палітычнай дэманстрацыяй. Невядома, ці пагодзіцца пантыфік на гэтае месца свайго выступу. Аднак вядома, што ён сустрэнецца з палестынскім прэзідэнтам Махмудам Абасам, наведае храм Раства Хрыстова, дзіцячы шпіталь і лягер палестынскіх уцекачоў. Напрыканцы візіту ў пятніцу запланаваная яго экуменічная сустрэча ў грэка-праваслаўным патрыярхаце Єрусаліму.
Пра пяцідзённы візіт папы рымскага ў Ізраіль расказваў Юры Дракахруст.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.